Proszę Mirkę, żeby przeczytała podstawowy tekst.
První veršik je napsan v první královské, 17. kapitola, první verš, první královská, 17. první verš. Eliáš Tišbejský z přistěhovalců gileáckých řekl Achabovi, jakože živ je Hospodin, Bůh Izraele, v jehož jsem službách, v těchto letech nebude rosa ani déšť. A druhé slovo je napsáno v listu Jakuba, 5. kapitola, 2. polovina 16. verše po 18. Jakub 5, 16 až 18. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců, a opět se modlil, a nebe dalo déšť, a země přinesla úrodu.
Děkuji. A prosím, jde chopka. Bratři a sestry, drazí přátelé, děkujeme Panu Bohu za tu novou příležitost, kterou nám dává. Je to veliká milost, když můžeme být pod Božím slovem. My víme, že minulého roku mnozí z našeho středu odešli na věčnost. I v letošním roce zajistě Pán Bůh bude jistě chtět také někoho odvolat, kež by jsme byli věrni, připraveni a mohli na každý den žít s naším Panem. Já bych chtěl jak nejsrdečněji přivítat vás v tom, na našem biblické hodině. Zvláště bych chtěl přivítat naše hosty z Bystřice, naše pastory, i všechny vás, kteří jste přišli. Jistě, že čekáme na to, že Pán Bůh nám tu chvíli bohatě požehná. Žijeme ještě na počátku nového, neznámého roku. I když jsme si jistě už všichni přáli od Boha požehnání, to my jako dechová hudba bychom tež chtěli popřát do nového to, tu Boží pomoc, Boží požehnání. A uděláme to potom naší dechovkou. Jistě, že každý z nás vidíme, jak ten čas našeho života rychle mizí. I Pán Bůh bude hodnotit každé naše slovo, každý náš čin, který jsme udělali na jeho vinici. V slově Božím máme psané, že i když bychom komu podali skleničku vody, že i to Pán Bůh zhodnotí. Jedno děvčatko četlo v Biblii, že kdo by podal sklenku vody, že ve jménu Pana Ježíše, že i to bude oceněno. A tak to děvčatko vzalo sklenku vody a letělo na ulici. A protože tam nikoho nenašlo, tak utíkalo k lesu a byl tam jeden muž, tak tu skleničku mu nabídla ve jménu Ježíše Krista. A tento muž se zadivil, co to má znamenat, ale protože měl žízeň, tak tu vodu vypil. Roky ubíhaly a jednou do nemocnice přivezli takového vyrovnaného jednoho pana. A ten pán říká sestřičce, kdysi, jak jsem byl mladý, tak ke mně přišla jedna dívka a nabídla mi skleničku vody ve jménu Ježíše Krista. A on říkal, tehdy jsem měl úmysl, že si odeberu život. Měl jsem jaksi nevyrovnaný život a říkal jsem si, že skončím se životem. A na podstavě toho děvčatka, tak to neudělal. A když byl v té nemocnici a říkal to té sestře, tak ta sestra říkala, to děvčatko, co neslo tu vodu, to jsem byla já. I my vidíme, jaké obrovské zázraky Pán Bůh může udělat skrze děvčatko. A my víme, a jak to v Biblii máme psané, že Pán Ježíš zhodnotí náš život, zhodnotí i malý skutek, který jsme pro něho udělali. I kežby nám Pán Bůh do toho nového roku dal mocné síly, víry a naděje, aby jsme i tím malými skutkami mohli jeho oslavit.
Thank you. Já bych se krátce připojil k tomu tématu. Je to téma jazyk může být prostředkem pro požehnání i prokletí. Eliáš byl člověkem, který řekl jednu větu a ta měla nedozírné dopady na fungování celého dosud prosperujícího království. Uvědomujeme si váhu svých slov? Tak toto je téma k tomu dnešnímu úvodu. Já bych nejdříve přečetl, jak slovo jazyk je definováno ve slovníku. Našel jsem si to na internetu. Má takové dva významy. Jazyk je zaprvé svalový orgán, který se nachází v ústní dutině, který pokrývá sliznice, nachází se na spodině úst, slouží na příjem a zpracování potravy, pomáhá při sání, přijímá taktilní a termické podněty, je nosičem orgánu chuti, u živočichů pomáhá vytvářet zvuky, u lidí řeč. Jazyk je hustě inervovaným a je velmi citlivým hmatovým orgánem. A za druhé je jazyk znakový systém, pomocí kterého se popisují věci, akce, myšlenky a stavy. Věda, která studuje jazyk, se nazývá lingvistika. Počet živých jazyků se odhaduje na necelých 7 000. Víme, že nikdo z lidí nedokáže zkrotit jazyk. Zřejmě ani svůj, ani nikoho jiného. Ale nemůžeme říct, že je úplně zbytečné se snažit zkrotit svůj jazyk. Napomínat jiné, aby ho krotili, aby nepomlouvali, nekritizovali. Nejde nekomunikovat. Takže pokud si uvědomujeme, že s tím máme problém, tak s tím potřebujeme něco udělat. Jaká je Boží vůle vůči našemu mluvení? Po čem bychom měli toužit? V čem Bůh vidí dokonalost? Jazyk je malý út, ale může se pochlubit velkými věcmi. Četli jsme začátek příběhu o Eliášovi. Eliáš přišel jako přistěhovalec, to znamená, že nebyl nijak známý, ale věta, kterou řekl před králem, měla velký vliv na fungování celého království. Já ještě přečtu jednou, co řekl. Jakože živ je Hospodin, Bůh Izraele, v jehož jsem v službách, v těchto letech nebude rosa ani déšť. Na té větě není nic zvláštního, ale kdybychom něco podobného slyšeli dnes, tak začneme přemýšlet a pochybovat, jestli se to opravdu může stát, jestli je to možné v dnešní době něco takového. A Eliáš byl přesvědčený, že jsou to slova od Pána Boha a dovolil si to říct před králem, před tou nejvyšší autoritou v zemi. A on určitě, Eliáš, věděl, jaké následky to proroctví přinese, ale byl si jistý Boží pomocí a blízkostí a věřil tomu, co řekl, že se stane. Máme určitě mnoho zkušeností a zažíváme tak někteří moc nemluví, ale někteří lidé moc nemluví a raději si pomyslí, když jsou něco říct a jiní zase řeknou první věc, co je napadne a nedívají se na důsledky, které ta slova přinesou. Jazyk je skvělý, geniální Boží dar, ale zároveň působí jako rozbuška granátu nebo bombu, která vše rozmetá a již to nikdo nedá dohromady. V knize Přísloví čteme, že v moci jazyka je život i smrt. Kdo ho rád používá, nají se jeho plodu. Jazykem lze ovlivnit směr vlastního života i svých blízkých. Jazyk má obrovský vliv, neboť pomáhá tvořit slova, jež mohou posloužit k dobrému anebo ke zlému. Potřebujeme však Boží moudrost, aby naše slova přinášela užitek a nepůsobila zlo v našich rodinách, v zaměstnáních nebo ve sboru. Náš jazyk je měřítkem naší zbožnosti. Naše řeč je výsledkem nitra. V moci jazyka je život nebo smrt, požehnání nebo prokletí. Lidský jazyk dovedl zdevastovat mnohé vztahy, ale i navázat vztahy a velmi požehnat. Učiňme vše, abychom se dostali z prokletí moci jazyka pod požehnání. Záleží na srdci a na tom, kdo je pánem srdce. Pán Ježíš i Duch Svatý nás nebude znásilňovat, chce s námi spolupracovat. Potřebujeme tedy být disciplinovaní a poslušní. Učit se používat jazyk ve spolupráci s Duchem Svatým v napojení na dobrý pramen, na čisté srdce. Ať tedy teče čistá voda k oslavě Pána, k povzbuzení našich blízkých a ke spasení nespasených. Děkuji.
Dobré odpoledne, já vás také srdečně zdravím. Od našich bratří dávali mi opravdu na srdce, abych nezapomněla a pozdravila. A vzpomínám, když jsem tu byla posledně, už jsem manželovi šeptala, tak tu také byla dechovka. A je nám tu moc dobře, rádi mezi vás jezdíme. A také do toho nového roku bych vám přála takovou, jak je i ve veršíku na letošní rok ze žalmu 73. Mně je dobře v boží blízkosti, tak i vám takovou boží blízkost na každý den. Bratr už tady představil téma, no a já bych měla pokračovat. Z vnukovy knížky jsem si vypsala jednu básničku, ani neznám autora, když jsme se spolu učili, tak jsem narazila na tohle. Odemyky, zamyky, rozvažte se jazyky, i ten můj. Povězte mi v řeči lidí, co kdo slyší, co kdo vidí. A z těch slabik, slov a vět, vykouzlíme celý svět. No ale my nebudeme kouzlit, my víme, že to dělá svět. A my se zamyslíme nad tím, co je v naší knize knih v Biblii. Byl tady už zmíněn Eliáš. A to byl prorok, jeden z mála proroků, který byl označen dokonce jako vozataj Izraele, to znamená takový určitý tahoun lidu božího. Byl velkou duchovní autoritou. Působil v klíčovém období severního Izraele a byl vnímán jako takový protiklad božího proroka proti králi a panování krále Achaba. Achab byl nejbezbožnějším králem Izraele. A můžete to najít v 16. kapitole ve 30. až 33. verši. Propadl zcela špatným věcem, vzýval zlatá telata, zavedl službu Bálovi, modlo službu Sidoňanu, postavil posvatný kůl. V Izraeli se tehdy přestali konat bohoslužby, boží slovo se nečetlo. A božin zákon, Mojžíšův boží zákon, byl zavržen. To bylo špatné. A my také víme, že Eliáš byl prorokem a jeho jméno znamenalo Hospodin je můj Bůh. Představuje neotřesitelné přesvědčení v jeho životě. Najdeme jeho příběhy právě v té 17. kapitole první knihy královské, kterou už tady četla sestra a pak i bratr to zmiňoval v úvodu. A v příštích biblických hodinách se budeme postupně zabývat Eliášovým životem, takže dnes bychom měli mít jenom ten začátek. A tak se ještě chvíli chci zamyslet nad Eliášovým životem. Eliášův život se soustředil zejména kolem konfliktního uctívání Hospodina a na druhé straně uctívání Bála. Jeho posláním bylo probudit Izraelce z tohoto odpadlictví a povolat je zpátky k oddanosti vůči Pánu Bohu. Tím se stal Eliáš jakýmsi obnovitelem i reformátorem, jenž usiloval o obnovení smlouvy. A máme otázku, z čeho vycházela moc Eliášových slov? Když se zamyslíme, tak přijdeme na to, že se stal navždy se svou neochvějnou oddaností Bohu a jeho smlouvě příkladem víry, odhodlání, no ale především té odevzdanosti vůči Pánu Bohu. Navzdory té silné opozici a pronásledování víme, že se pak musel uchýlit k tomu potoku v Keritu. No a tak příkladem věrné vytrvalosti při kladení odporu falešnému náboženství i falešným prorokům. Kéž bychom my také uměli být jako Eliáš a uměli se bránit těm všem svodům dnešního světa. Byl to boží posel, promlouval slovo Hospodinova soudu proti neposlušnému Izraeli, jak už to bylo zmiňováno jednou větou. Bůh měl zadržet na 3,5 roku déšť. Toto slovo soudu bylo vysměchem také Bálovi. Jeho vyznavači věřili, že ovládá déšť a je i zodpovědný za hojnost úrody. Nový zákon uvádí, že sucho přišlo na Izrael v důsledku Eliášových vroucích modliteb. Je to v Jakubovi 5.17. U potoka Keritu, kam se musel uchýlit Eliáš, Pán Bůh Eliáše zabezpečoval. A proč asi? No, protože se postavil na jeho stranu, na stranu Pána Boha, proti odpadlictví. Tak jako Eliáš vzal na sebe Boží břímě, Bůh nyní bere zase to jeho. Když potok vyschl, Bůh řídil Eliášovi kroky na pohanské území, kde byli zase uctívači Bála. A tam ho zaopatřil, kdo ví, jak vzpomínáte, prostřednictvím chudé vdovy. O tom bude na příští biblické hodině, je to v tom verši 9. Tato zkušenost ještě více posílila Eliášovu důvěru v Boží zaopatření. Věřím, že i vy jste zažili takový moment ve svém životě, kdy vám Pán Bůh opravdu pomohl a v té chvíli jste pocítili, já sama jsem to už zažila několikrát. Někdy se nám vyskytnou těžkosti, přestože jsme uprostřed Boží vůle. Takovými zkušenostmi nám může Bůh pomoci jiným a lepším způsobem. Provede nás těmi různými zkouškami a pak se divíme a ani to nečekáme. Já sama jsem v roce 2006 onemocněla zákeřnou chorobou a tehdy jsem ještě pracovala a nevěděla jsem, co, proč, když v práci to bylo takové dobré a člověk tam byl užitečný a nemohla jsem odejít, protože jsem si říkala, teď mě tady potřebují moji spolupracovníci a všichni, ale Pán Bůh věděl, proč mě zastavil a proč mi dal i zaslíbení, které mi neustále i můj manžel připomíná, když někdy třeba začínám skuhrat, aha, tak moje nemoc se šíří. On říká, ne, ne, máš zaslíbení, drž se ho, žádné šíření nemoci. A věřím, že to tak je. Také Pán Bůh poslal Eliáše k té chudé vdově, aby posílil její víru a poskytl jí materiální požehnání v době, kdy si již myslela, že je vše ztraceno. Tato vdova dostala zde i velké duchovní požehnání. Někdy může vstoupit i k nám různé zkoušky, jak jsem před chvíli uváděla, různé nemoci, ale Pán Bůh nás v tom nenechá. Stejně jako nenechal i tu vdovu a posílil přes toho Eliáše víru, protože Eliáši vlastně obnovil i život jejího chlapce a nejen to, ale nebudu předbíhat, v příštích lekcích to uslyšíme. Eliášova odvážná konfrontace je také zajímavá, konfrontace s králem Achabem. V jediné větě z něj učinila vzorového proroka Izraele a nejkvalifikovanější osobu proto, aby se stal před obrazem Pána Ježíše Krista. Eliáš byl opravdovým mužem Božím. Nechtěl se zalíbit lidem, nýbrž se chtěl líbit Bohu jako věrný služebník Boží. Můžeme číst o tom v listu Galackým nebo v prvním listu Tesalonickým. Jako byl Eliáš povolán bránit pravého Boha Izraele, jsou všichni služebníci nové smlouvy povolání bránit Kristovo evangelium proti různým napadáním. Izraelci věřili, že mohou tehdy uctívat obě božstva zároveň a měli tak rozdvojené srdce. Pokoušeli se sloužit dvěma pánům, ale to není možné. Sám Pan Ježíš varuje před tímto zhoubným postojem. V Matouši v 6. kapitole, já jsem si to vypsala, abych nezdržovala hledáním, ve 24. verši. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. A jak tady bylo uvedeno v těch otázkách, netlacháme zbytečně, jakou mají moc naše slova, tak můžeme i my přemýšlet a hledat v Biblii právě různé rady. Já jsem si vybrala některé z nového, některé ze starého zákona, ale nebudu dlouho zdržovat, jenom některé vám přečtu, ale ještě se na chvíli vrátím k Eliášovi. Protože Eliáš chtěl zjevit Boží milost svému lidu. Chtěl obrátit srdce toho lidu zpátky k Bohu. A my také víme, že Eliáš byl vlastně takovým člověkem, který opravdu mohl toto všechno uskutečnit a připravit tak lid i na Kristův příchod. Podobně Jan Křtitel je nazýván Eliášem Nového zákona. Také měl obrátit srdce mnohých zpět k Pánu Bohu. Podobně bychom se měli i my věřící modlit za Boží projevy skrze Ducha Svatého a očekávat je ve svém středu. A když to zhrneme, tak Eliášova víra a houževnatá modlitba je jako příklad pro nás, pro všechny. A je také povzbuzením pro všechny lidi, kteří chtějí být blízko Pána. A tedy i pro nás, tady pro všechny. A teď už ty slíbené rady. Tak třeba v Genesis v 10. kapitole je psáno ve 31. verši. To jsou synové Šémovi různých čeledí a různých jazyků. Už tady bylo řečeno, kolik je jazyků i dnes. Pak krásný příklad o jazyku je v Exodu, ve 4. kapitole, v 10. verši. Ale Mojžíš Hospodinu namítal, prosím, panovníku, nejsem člověk výmluvný, nebyl jsem dříve, nejsem ani nyní. Když ke svému služebníkovi mluvíš, mám neobratná ústa a neobratný jazyk. A my víme, že ve své zdrženlivosti přijmout Boží povolání, pak Mojžíš poukazuje na svou omezenou schopnost, ale Bůh mu zaslíbil, že mu pomůže, a znáte určitě všichni ten příběh. Když nás Bůh povolá k určitému úkolu, také nás zaopatří prostředky a schopnostmi a často se ani nestačíme divit. Nebo žalmy, tam je také úžasných bohatství o jazyku. Třeba v 5. žalmu 10. verš. Vždyť na jejich ústa není spolehnutí, jejich nitro je zdroj zhouby, jejich hrdlo je hrob otevřený, na jazyku samé úlisnosti. Toto je špatné, takhle bychom neměli jednat, být úlisnými. V žalmu 15. je zase psáno, kdo jazykem svým nepomlouvá, neškodí bližnímu a za dobré nikdy neoplácí zlým. Když se podíváme dál, tak je dobrá rada v žalmu 34. Střež svůj jazyk před zlobou a své rty před záludnými řečmi. Já myslím, že tady nemusím nic vysvětlovat. V žalmu 35. říká král David, tvoji spravedlnost budu denně hlásat, každý den tě budu chválit, bude tě chválit jazyk můj. Jen Bůh nás může očistit jako krále Davida. Ano, i nebe do pusy si berou, nic svatého není jejich jazyku. A to říkal zase Asaf. A dále povídá, jsem znechucen, ti hříšníci se mají dobře, mají pohodu a štěstí, ale poznává, že to je chvilkové, a že jenom na chvíli je tady lidské, světské štěstí a pak, když Pán Boh mu zjevuje tragický konec bezbožníků a opravdové požehnání spravedlivých, tak si to uvědomuje a to je zase v žalmu 73. Krásné slovo je v žalmu 139. Ještě nemám ani slovo na jazyku a ty, Pane, dávno už je celé znáš. A v přísloví máme také veliká bohatství. Je 6 věcí, které Hospodin nenávidí a 7, která je mu odporná. Namyšlené oči, zrádný jazyk, ruce prolévající nevinnou krev, srdce osnující zhoubné plány, nohy, které spěchají za zlem a toho, který mezi bratry rozněcuje sváry. V přísloví 12, 18. verš, někdo tlachá, jako by probodával mečem, když to jazyk moudrých hojí. Tak to bylo ze Starého zákona a jenom něco málo z Nového. Pán Ježíš uzdravuje v Markově evangeliu, to čteme, hluchoněmého člověka, tedy vrací mu jazyk, řeč. V 7. kapitole čteme, otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně. Krásný příklad. V Římanům 14. kapitole, jakože jsem živ, pravý Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh. A úžasné, krásné nabádání máme v první listu ke Korinským ve 13. kapitole. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl. A tady si člověk musí uvědomit, že by měl jednat ne v afektu a ne ve zlobě a v nějakém vztekání se, ale v takovém klidu a pokoji, jaký dává jenom Pán Ježíš. Našla jsem i verše o mluvení jazyky. O tom to tady by nám řekli spíš naši pastoři. A v 10. verši se zase ve 14. kapitole píše, že na světě se mluví stovkami různých jazyků a kdo je zná, krásně se jimi dorozumí. Ono se také říká i ve světě, že kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem. Sami si to musíte nějak doplnit. V prvním listu Petrově ještě je krásná rada. Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov. A nakonec ve zjevení, potom jsem viděl, hle, v 7. kapitole v 9. verši, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst. Ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou. A tak bych nám všem, sobě, ale především i vám přála, abychom tohle jednou všichni prožili.
Mám dnes mluvit na závěr o umění. To je zvláštní, že? Jako umění. Ale je to tak. Mám mluvit o umění, protože mám mluvit o tom, čemu je třeba se učit. A umění je třeba se učit. Někdo je nadaný, někomu to jde rychle, třeba někdo má od Pána Boha dány dar, že krásně maluje nebo krásně zpívá. Někdo od Pána Boha má dáno i to, že umí spoustu jiných dalších věcí, je domácím kutilem nebo já nevím čím, ale ne všem je to, prosím vás, dáno. Ne, všechno všichni umí. A ne všichni jsou umělci. I v tom slova smyslu slova. Je vlastně takový obor, který se vyučuje, a tomu oboru se říká retorika. Je to o tom, jak mluvit. Učí se tomu hlavně politici, aby nás přesvědčili o tom v těch plamenných promluvách, co je pro nás, pro lidi nejlepší, nebo třeba dokážou uhasit, když už tak to řeknu, když mluvím o zapálení, tak taky umí těmi slovy uhasit často to, co už hoří a co vypadá, že vyvolá nějaký velký konflikt nebo nějakou aféru. Takže umění mluvit, umění promlouvat, umění akcentovat některé věci, zdůrazňovat je, to je prosím vás, to umění. Ale nejenom o tom chci dnes mluvit, protože já mám mluvit o umění, o umění naučit se vnímat, kdy mluvit a kdy mlčet. Je to umění, že? Přemýšleli jste někdy o tom, že to umíte nebo neumíte? Dívali jste se někdy na sebe zprávě z tohoto úhlu pohledu? Umím to nebo neumím to? Musím se to ještě učit? Já se přiznám, že já jsem člověk, který hodně mluví, a tak často se musím učit mlčet. A myslím si, že většinou mlčet se učím, nebo tehdy, když je třeba, aby člověk naslouchal. Když je třeba naslouchat. Umíme naslouchat druhým lidem? Někdy, když nám někdo řekne nějakou větu, informaci, tak na to máme hned odpověď připravenou. Mělo by to být tak, tak a tak, nebo tak by to nemělo být. Ale někdy možná ten člověk jenom chce nám tu informaci sdělit, nechce naši radu, nechce naše ponaučení, nechce naše poučky, chce jenom, abychom jej vyslechli. Abychom třeba spolu s ním plakali, nebo spolu s ním se modlili. To je umění. Já se tomu učím. Učím se naslouchat, umění mlčet a umění mluvit, kdy mluvit, umění kdy mluvit. A napsal jsem si tady dva verše, kdy máme mluvit. Ten první verš je z Evangelia Lukášova z 19. kapitoly ze 40. verše. Tam je situace, kdy pána Ježíše osočí farizeové, že učedníci provolávají pánu Ježíši chválu jako králi králu a pánu pánu. A tehdy jim Ježíš říká tato slova. Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení. Když jde o chválu Pána Boha, tak nemáme být ticha. Máme se připojit k těm lidem, k tomu lidu, který Pána Boha chválí. Určitě, vždycky. To druhé slovo, Skutky apoštolů, 4. kapitola a 20. verš. A tam se zase jedná o situaci, kdy Petr a Jan stojí před radou. A oni řeknou tuto větu. Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet. Nemůžeme mlčet tehdy, když je třeba vydat jasné svědectví o Pánu Bohu. Tehdy nemůžeme zůstat zticha, ale tehdy musíme se naučit jasně a zřetelně podat svědectví o Pánu Ježíši Kristu. A tím bych možná mohl zakončit. Někdy si někdo řekl, že méně znamená více. Takže já bych nám všem přál, sobě především, abychom se tomu umění, kdy mluvit a kdy mlčet, celý život učili. Abychom byli vnímavými žáky Pána Ježíše Krista, který taky někdy hodně mluvil, když šlo o kázání, někdy to, co chtěl říct, se uzavřelo jenom v jedné, dvou větách a někdy mlčel, třeba s před Pilátem, Herodem, a neřekl toho moc nebo vůbec nic. Buďme těmi, kteří umí mlčet i mluvit v pravý čas.